U prvom delu postavke prikazan je život ljudi u neolitu, gde se mogu videti materijalni tragovi dve kulture, starčevačke i vinčanske. U neolitu ljudi su živeli u kućama od blata i pletera i bavili su se poljoprivredom, stočarstvom, lovom i ribolovom. Oruđe i oružje izrađivali su prevashodno od kamena koji su glačali ili okresivali. U postavci možemo videti glačane sekire, ali i okresano kameno koplje. Najveći umetnički domet ljudi vinčanske kulture su figurine sa naglašenim ženskim atributima, trudne žene ili žene koje doje decu, što upućuje na kult plodnosti koji slavi majku kao njegov simbol. Zahvaljujući poljoprivredi, ljudi kamenog doba počinju da grade stalna naselja i vode sedelački način života. Otkrićem metala i njegovom upotrebom počinje novi period u ljudskoj istoriji – metalno doba. Najpre je upotrebljavan bakar, koji su ljudi nalazili u stenama blizu površine zemlje. U postavci se mogu videti bakarne sekire, gvozdena koplja, kao i nakit izrađen od metala. Sa novim životnim idejama javljaju se i nove duhovne ideje, rađaju se nove pogrebne prakse, kao što je spaljivanje pokojnika. Jedno ovakvo groblje pronađeno je u selu Vrapcu. Pokojnici su bili spaljivani i njihov pepeo stavljan je u urne od pečene zemlje, koje su zatim polagane u grobnu konstrukciju u vidu kamenog prstena. Oko urni nalazili su se grobni prilozi u vidu keramičkih posuda.